ġa bdiet is-sena l-oħra kif nafu, u saret is-sena l-oħra b'suċċess kbir f'din il-bitħa. Għandna żewġ tipi ta' attivitajiet, attività ta' diskussjoni li dis-sena sa ssir nhar il-ħamis. Mbagħad għandna l-attivitajiet ta' nhar il-Ħadd, Theatre Traffic Jams the Arts, għax qed nisperaw li sa jkollna nies li jpittru, mużiċisti, atturi u kantanti minn kull sfera ta' tal-arti. Saqsejna l-Ministru biex jiġi jkellimna fuq il-politika kulturali partikolarment tat-teatru li għandu biħsieb li wettaq u aċċetta mal-ewwel. Issa nixtieq nagħti mal-ewwel il-kelma lil Jasmine Mulliet biex ikellimna l-ewwel sa jagħmel preżentazzjoni tal-ħsibijiet tiegħu u mbagħad wara din il-preżentazzjoni se jkollna diskussjoni miftuħa. L-ewwel priorità però għad-domandi se tkun mill-nies li organizzaw dal-avveniment, jiġifieri l-istudenti li qegħdin fl-organizing committee ta' Theatre Traffic. U nixtieq noħod l-opportunità biex ngħidilkom min huma. Natalie hija in charge of PR, one of the people in charge of PR. Natalie u Artel huma in charge of documentation, jiġifieri and research, kull darba li se jkun għandna Theatre Traffic hawn nies li se jkunu qegħdin jiddokumentaw, jagħmlu riċerka biex ikun niggarantixxu ċertu livell. Olwin li hija PR ukoll, Victor li huwa l-koordinatur ġenerali ta' Theatre Traffic u kelli xi ħadd ieħor. U Dorothy li hija wkoll a bit of everything, PR. Olwin hija wkoll assistant coordinator ma' Victor. Għandna wkoll ħafna mill-first years li qalu li jridu jipparteċipaw f'din l-attività fil-organizzazzjoni wkoll. Però nixtieq nirringrazzja żewġ persuni. L-ewwel wieħed huwa Anthony Attard, għax għalavoli Anthony mhuwiex student iktar, kull darba li għandna bżonn xi ħaġa dejjem jispiċċa jaħdem għalina. U il-brochure id-disin l-ewwel kien xogħol ta' Arte u Anthony Enu ftit. Okay? So thank you to all.
Thank you, Vicky. Kif tafu fil-passat riċenti kien hawn proċess ta' drafting ta' cultural policy. Kien hemm workshops fin-99, kien hemm document auction fit-2000. Kien hemm evalwazzjoni mill-Council of Europe wara. Kien hawn ukoll il-liġi li waqfet il-Malta Council for Culture and the Arts. U ovvjament kien hawn daw it-tibdiet kollha u anke forsi tista' tgħid it-twaqqif ta' Ministeru għal-Żgħażagħ u l-Arti jista' jkun ukoll parti minn dan il-proċess ta' tkabbir. Il-liġi stess titlob minna li jkollna proċess kontinwu ta' aġġornament. Ftakru li saru tliet liġijiet importanti li bidlu l-loqsma kollha kważi tal-Ministeru tiegħi tal-Isports, tal-Arti u tal-Cultural Heritage. U kollha fihom element komuni li il-policy drafting jew policy formulation tagħhom irid jinkludi proċess ta' diskussjoni wiesa. Li jitlaqqa forum fejn jinvolvi l-NGOs u tagħna jwassal għal policy formulation u mbagħad ikollok l-strategic implementation. Fil-qasam tal-arti huwa mitlub minna li l-forum jisir darba kull sentej. U diġà bdejt il-proċess tal-cultural heritage u l-ewwel forum tal-cultural heritage ħajsir fl-aħħar ta' Novembru. Però ma nħoss li għandna naġlu biżejjed daqshekk f'dak li għandu x'aqsam l-arts policy. Però din il-ġimgħa bdejt inlaqqa l-stakeholders l-internal dawk li nsejħilhom l-internal consultees, dawk li huma entitajiet li huma waqfin direttament mill-Ministeru biex dan il-proċess ta' policy formulation nibdew intuħek, inlaħmuħ. U mekka nibdew il-proċess, però idu nibdew allura peress li għandna proċess da xi iktar attur, nistgħu nagħmlu iktar bis-serjetà, niġbru ħafna iktar evidenza, statistika, u nibdew it-tfassil tiegħu u noħdu ftit iktar attul u jiena qed nagħti li għandna nifisna sena biex nerġgħu nagħmlu appuntament wiesa fuq diskussjoni wiesa fuq il-cultural policy kollha kemm. Id-drama Maltija hija l-unika performing art indiġena. Għalkemm il-forma hija universali, il-fatt li ssir bil-lingwa Maltija tagħmilha indiġena. Hija wkoll il-fatt li hija l-konkorrenza fiha hija l-aktar viżibbli. Allura l-konkorrenza tal-pubbliku forsi fid-drama Maltija tindika b'mod l-iktar ovju jekk hawnx interess fil-kultura Maltija. Naħseb ukoll hawn tant dibattitu fuq id-drama Maltija anke għax id-drama Maltija barra milli arti fiha nifisha hija wkoll strument ta' riflessjoni, strument ta' dibattitu u strument ta' kritika. Ġifieri tmur lil hinn minn xi ħaġa attività li forsi t'entertain jak. Mistoqsija oħra għalfejn ma jingħad, ġifieri naħseb xi ftit kriżi fid-drama Maltija kien hawn, ġifieri naħseb dik huwa punt indiskutibbli. Naċċettaw li min kont insegwu ħafna drama naħseb mis-snin 80. U kien hawn ċertu Majnar, u naħseb il-Majnar kien fid-disajnijiet. U forsi ta' min jirrifletti għalfejn dan il-Majnar, meta d-disajnijiet kienu x'aktarx. L-iktar perjodu meta kien hemm tkabbir fl-università. L-iktar perjodu meta kien hawn tkabbir ekonomiku, rate of growth, kellna rate of growth 6%, 8%. Kien iż-żmien tal-pluralizmu fix-xandir. Min jaf, forsi naħseb niċċallenġjakom, forsi jkun hawn min minnkom studenti jibda jarbel daw il-fatturi kollha ikkontribwewx jew le. Jew forsi għax anke kien forsi perjodu li però investiment dirett fid-drama ma kienx hemm. Naħseb l-ewwel investiment dirett fid-drama naħseb kien mal-bini ta' St. James Cavalier li mbagħad miegħu ġab ukoll dedikazzjoni annwali ta' fondi għas St. James, allura forsi il-fondi għad-drama kibru anka il-platform u l-stages kibru. Forsi anka, ma nafx Wilfred, l-MITP, meta sar fil-disajnijiet jew qabel. Ġifieri disajnijiet kienu desert għad-drama. Issa, kju kenna nikdbu policy għad-drama, meta tikteb policy, l-ewwel ħaġa li tagħmel tgħid li huma il-key issues li għandha tindirizza din il-policy. U naħseb l-ewwel waħda kont insemmien għalfejn hija importanti, jiġifieri dan li kont qed ngħid. Wieħed anke mill-mistoqsijiet li joħorġu anke mid-dokument tas-sena 2000. Jekk għandux ikonna National Theater, jekk għandux lok għalih, kif għandhom l-istituzzjonijiet jippromovu drama, isma, il-Manuel Theater għandu xi dover assolut li promovi il-drama, jew għandu jkun post kummerċjali, u daqstant pal Manuel Theater l-istituzzjonijiet oħrajn. Il-St. James, il-Mediterranean Conference Center u l-istituzzjoni toħrajn. Però mbagħad mistoqsijiet oħrajn li kieku jiena ninkludi in a cultural policy nżid kif il-proċess edukattiv għandu jisfrutta il-potenzjal li jittieħed il-drama bħala għodda għat-tagħlim. Naf li xi darba anke għandkom xi topic art and therapy, però anka fil-mainstream education qed tintuża drama. Mistoqs joħra mbagħad anke kont qed nerġa' nirrifreska l-memorja jiena naqra il-cultural policy tas-sena 2000. Naħseb jinkitbu Mario Zappardi dak il-kapitlu bħal ħafna mill-ktieb. Għal il-drama, il-xena ta' drama lokali għandha bżonn overhaul radikali. Imma dan il-mod kif nimbuttaw drama ġifieri li xi ħadd minn fuq joqgħod ibiddel kollox u minn għalih ħajbiddel, ġifieri jew jiena nemmen ġifieri ir-rwol tiegħi bħala Ministru tal-Arti mhuwiex li naħseb kif għandu jimxi kollox u nipprova hekk nitfgħu il-proċessi kollha minn fuq, però li nkunu facilitators, bażikament. Però nixtieq, isma, għandna bżonn din-radical overhaul tal-drama sin. Jiena l-biża tiegħi hija li b'affarijiet radikali minn fuq l-affarijiet ikunu short term. Xedin namlu palissa, ġifiri għal-kem bdejna daw il-proċessi ta' policy formulation, inti meta għandek għaddeja qed tikteb il-policy, ġifiri raħt istat jalek il-vizjoni mbagħad tikteb l-istrateġija toħroġ minna, il-xogħol tiegħek f'ministeru ma jistax tpoġġi on hold u toqgħod tistenna sakemm ikollok il-policy, ġifiri tikollok anke il-pjan interim, affarijiet li trid tagħmel biex waqt li għaddej bil-policy formulation tkun ukoll timxi b'numru ta' inizjattivi in parallel. Qegħdin nagħmlu l-ewwel nies il-Manuel tiegħi qed jagħmel subcommittee fuq id-drama partikolari. Irridu nindirizzaw din l-issju ta' għalfejn mhux qed tinkiteb biżejjed drama Maltija. Kien hawn il-kompetizzjonijiet li provaw isiru biex jinstigaw, però forsi jisma' l-forum ma kinux biżejjed u hawn qed jgħid isma' għandna nfittxu anke forum oħra il-radiodrammi. Beħsibna wkoll nagħmlu iktar workshops li iħarġu fil-kidba. L-idea tagħna wkoll li naraw fejn suppost ikun hemm attivitajiet u spazju għal-drama u mhux qed ikun hawn f'pajjiżi ċivilizzati fejn hemm attività artistika mhux ħażin. Ikollhom arts festivals li drama tkun waħda mill-art forms l-iktar rappreżentata. Aw Malta jiġri bil-kontra fis-sajf ikollna ftit drama. Naħseb dik hija waħda mill-affarijiet li sejrin indirizzaw in the short term. Aw opportunitajiet ġodda li forsi mhumiex qed ikunu sfruttati biżejjed. Aw llum hawn programmi tal-Unjoni Ewropea pal Culture 2000 li s'issa proġett wieħed mill-forsi l-14-il xahar li jiena nipparteċipaw fih irnexxielna indaħlu b'suċċess. U rridu naraw qed inqabdu anke nies professjonali biex jinstigaw kumpanji biex irresqu proposti. Però sfortunatament għadni ma rajtx daqshekk attivitajiet ġejjin mill-arti. L-iktar li qegħdin naraw din is-sena hija mill-cultural heritage. Jien ma nafx kif ħan nagħmlu dibattitu, waħed mill-iktar affarijiet li nixtieq nagħmel dibattitu hija jiena fuq jekk hawn x'lok għal National Theatre f'Malta. Sinċerament m'għandix opinjoni formata għad. Żgur però nemmen li hawn spazju għal taħriġ iktar professjonali. U fil-pjanijiet tagħna, però ma nafx jekk impoġġihom short term, long term jew medium term, nitkellmu fuq Academy for the Performing Arts. U ma nafx fejn impoġġihom għax ovvjament daw l-istrutturi kollha ikollhom implikazzjonijiet ta' budgeting. Ġifieri ma tistax biss toħlom fuq struttura, il-budget tiegħek, il-budget li votalek il-Ministru tal-Finanzi jrid ikun jippermettilek li jekk għandek istituzzjoni li ħad tkun permanenti u li ħad tingaġġa numru ta' full-timers, tkun trid tkun kapaċi bil-budget li għandek is-sostnija sena wara l-oħra. Istituzzjoni edukattiva mhux normalment li tiġġenera tant flus li s-sostni li l-annifisa. Xi opportunitajiet oħrajn li ġejjin imma huma il-Media Plus program. U għanna l-provaw nisfruttaw anka daw s-sinerġi jiġifieri jisma' drama għal-park tat-teatru jew jista' tkun affarijiet oħrajn. Hemm art form oħra li hija xotta ħafna Malta kull meta mmur f'konferenza tal-Ministri kważi nħossni nisti hija ċ-ċinema lokali. M'għandna xejn kważi fil-fatt Tony Castardelli nellum bagħat li email jekk għandniex xi film biex nissottomettu għal xi festival fi Praga. U ma nafx imwieġbu. Il-Media Plus ħajtina l-opportunità li nibdew anka inħarġu u forsi nibdew anka nipprovaw nsibu xi fondi jgħidu nkunu kreattivi, ġifieri isma' ċertu inizjattivi jridu jiġu minnkom. Tikun hawn ċertu kuraġġ u rridu naraw kif insibu l-fondi biex insostnu l-kuraġġ tagħkom. Però naħseb waħda mill-affarijiet li ħad tkun ukoll fuq moħħkom hija x'opportunitajiet hawn anke għal min qed jieħu dawn l-qosma bis-serjetà. Jiena qed nara opportunitajiet jimtu ftit, forsi mhux bil-rata li forsi intkom tkunu tixtiequ. Però again, tridu tkunu ta' xej kreattivi u tħarsu wkoll lej xi jagħmel dal-pajjiż. Per eżempju, namlu il-Fireworks Festival. Però il-Fireworks Festival namluh għala Maltija, ġifieri nagħtu l-murtali mingħajr ebda programm, mingħajr ebda sinkronizzazzjoni, mingħajr ebda pjan. Meta trid tagħmel Fireworks Festival kif suppost, kif forsi qegħdin nippjanaw għall-ewwel ta' Mejju, ħajkonna nħarsu lej xi ħadd barrani forsi biex jorganizza għandna l-parti organizzata tagħna. U naħseb intom bħala nies mit-theater studies tidu taraw kif ħadd applikaw dak kollu li qegħdin takkwistaw anka forsi b'mod laterali, mhux b'mod bil-fors dirett mal-drama pura. Jimni d-dijana mill-diskorsi t-għan, ġifiri għana għafaw, u naħseb għahjar namlu ta' dibattu da' xej iktar interattiv fissa. Pero naħseb tajt bizzejiet mistoqsijiet, ħaġa wahda, nerġan duru koll għal policy document ta' sena 2000. Nodu attenti u koll kif mill-istatistika u kif ukoll niddiġeruha. Per eżempju, dak il-policy document iqabbel l-infiq fi drama ma l-infiq fl-sport. Ma nasibx li qed inqablu apples with apples. Drama is only one art form, sports is more pervasive. Naħseb aħjar kont qabel il-parteċipazzjoni f'attivitajiet artistiċi mal-sport, naħseb hemmhekk it-qabbil seta' ikun ħafna iktar relevanti.
Nirringrazzja ħafna l-Ministru tal-punti li tagħna u nixtieq nirrassikurah f'ħaġa waħda mal-ewwel li il-kamp tal-istudji teatrali fl-Università ma jippreparax in-nies biss għat-teatru imma huwa kamp interdisciplinari u aħna gburin ħafna ta' dan l-indirizz għaliex naħsbu li fil-kamp ta' drama hemm skola ta' drama li qed tagħmel xogħla u aħna m'aħniex qegħdin hemm jiġifieri biex nagħmlu atturi, infatti hawn studenti tagħna tinħares lihom bħalissa li jmorru ġodi l-iskola ta' drama hemm nies li jaħdmu ma' kumpaniji, ma' gruppi, ma' gruppi ta' riċerka, ecc. Però l-indirizz tal-istudji teatrali nistgħu ngħidu huwa umbrella name li jiġbor ħafna affarijiet interdisciplinari għax aħna nagħmlu elementi ta' soċjoloġija, ta' antropoloġija, ta' filosofija, u affarijiet oħra u qegħdin bil-mod il-mod nippruvaw nidħlu anki f'affarijiet prattiċi. Difatti il-programm tal-istudji teatrali kien wieħed mill- programmi li jgħat jinsistim għall-Università li għanda sir MA f'Cultural Management. U jiena waħda minn dawk il-persuni li qed tipprova tikteb il-programm. Ġifieri, jikkuntenta ħafna li inti qed tgħid li għandna bżonn iwessa għax aħna diġà qed nagħmluha. Issa, naħseb li effettivament il-Ministru tana ħafna spunti għad-diskussjoni għax tkellem fuq ħafna affarijiet li ħaġa tkellem fuq l-stakeholders, tkellem fuq il-fatt li it-teatru indiġenu Malti jien għandi ħafna problemi b'dik il-kelma. Personalment, tkellimna fuq il-fatt jekk it-teatru, il-popolarità teatru naqsitx jew le, ukoll punt naħseb interessanti kien jekk kienx hemm kambjamenti minn fuq, jekk għandix inkollna direzzjoni minn fuq u il-kunċett ta' plan, interim plan. Ukoll id-dibattitu li naħseb rajna ħafna fuq u qbilna ħafna ftit miegħu fuq it-teatru nazzjonali. Huwa ħaġa li ddibattejna anki fil-klassijiet tagħna. Inħalli mal-ewwel il-kelma għan-nies li qegħdin hawn biex intom jew tikkummentaw jew tiddiskutu mal-Ministru.
L-issju li nista' nittekelja kemm napprezza l-fatt ta' drama x'hi wkoll arti, hija l-issju tal-bżonn ta' teatru nazzjonali jew le. L-ewwel nett bħalissa ġifieri naħseb li il-Manuel Theater qed jipprovdi l-lok ta' teatru nazzjonali. It-tieni waħda li nixtieq ngħid li l-bżonn ta' teatru, it-teatru kull ma hija l-qoxra. Li nista' ngħid jiġifieri li kull bniedem li hija preżenti, kulħadd għandu xi ħaġa kreattiva, kulħadd għandu perspettiva kreattiva ta' kif jixtieq jikrea xi ħaġa, allura x'jiġri? Kulħadd ħajmur għar-rasu u jipprova jagħmel l-affarijiet waħdu. Issa naqbel ħafna wkoll mal-fatt ġifieri li jekk m'hemmx qatt għal teatru għal xejn tagħmlu, però l-qatt hija hemm għax kull persuna tixtieq tagħmel xi ħaġa. Jiġifieri meta daw il-kreattività ta' kull persuna tingħaqad, mbagħad definitely ħajkun hemm bżonn evidenti, hija hemm il-bżonn, imma forsi ma jidhirx daqshekk, ta' xell qoxra ta' fejn dawn l-affarijiet isiru li tiġi t-teatru nazzjonali.
Viktor Jakono, nixtieq ngħaddi kumment fuq l-idea ta' teatru bħala drama li issemma minn flok teatru semmit ħafna drama u mhux biex noqogħdu nidħlu fl-argument x'inhi d-differenza bejniethom imma hemm differenza li l-kelma teatru tiġbor taħta ħafna modi differenti ta' dak li ngħidulhom performing arts. Id-domanda hija din: veru li ma nippretendux li jsir jkun hemm xi ħadd hemm fuq li ċaqlaq lill-maqijiet biex jiġri xi ħaġa. Però hemm ukoll awareness, konsapevolezza li ġo Malta hawn gruppi ta' teatru li qegħdin jaħdmu, qegħdin imorru ukoll barra minn xtutna jirrappreżentaw il-pajjiżna, u qegħdin jaħdmu għal rashom mhux tant forsi għaliex jixtiequ jaħdmu għal rashom, imma għaliex fil-passat ma kienx hemm feedback, ma inħatalhomx l-opportunità li jagħtu il-kontribuzzjoni validissima tagħhom. Qegħdin nitkellmu fuq gruppi li barra li jagħmlu riċerka fil-qasam ta' teatru formazzjoni għaż-żgħażagħ li hija validissima, fejn hemm proċessi ta' riċerka internazzjonali għaddejjin ukoll, u dawn ħafna drabi lanqas bissabu spazju, litteralment issa qed nitkellem fuq spazju, struttura fiżika fejn jagħmlu x-xogħol tagħhom. Għalhekk organizzaw ruhom, ġabru l-fondi tagħhom, marru jħarsu l-resources u għedha dejjem bil-proċessi tagħhom, però jibqgħu jsibu d-diffikultajiet. Il-punt tiegħi huwa dan, mhux biss li ngħinuhom, imma l-punt tiegħi huwa dan, dawn in-nies jistgħu jgħinu lill-Ministeru dawk li huma d-decision makers, dawk li jieħdu deċiżjonijiet fuq il-kultura biex isolvu wkoll jew iħarsu b'mod perspettiva differenti lejn il-problemi tagħhom. Qegħdin nagħtu każhom x'tip ta' komunikazzjoni hemm ma' dawn l-entitajiet, ma' dawn il-gruppi. U x'qiegħed isir ukoll fid-dawl ta' dan kollu ħaġoħra. Xorta waħda forsi jekk qed jingħataw fondi, jekk qegħdin jingħataw strutturi, forsi qed isir b'mod ċentralizzat. È vero qegħdin fl-istruttura tat-teatru Manuel hawnhekk rajt Leverett Report li sar mill-Leverett il-Kommissjoni Ewropea u rajt li ħafna mill-fondi qegħdin jiġu mogħtija lil ftit strutturi jew entitajiet tat-teatru. X'inhu mal-kriterji li bihom jiġu mogħtija dawn ir-riżorsi, dawn il-finanzi. U barra minn hekk u x'il-każ li namlu daqsxejn ta' scouting naraw verament x'inhu jiġri u ngħinu iktar lil dawk li verament qegħdin jagħmlu sagrifiċċji kbar biex tiżviluppa t-teatru f'Malta.
Mistoqsija qasira ta' malajrem bħalissa qed ninduna li madwarna attività kulturali hawn. U attività kulturali tajba, plus li hawn abilità tajba kemm f'teatru kemm f'arti oħra. Plus dan jidru li hawn proċessi għal fondi tajbin għal dawn l-affarijiet u għalhekk qegħdin hawnhekk aħna biex dawn l-affarijiet intejbuhom. Biss mistoqsija waħda qed inħarsu lejn li jkun hemm grupp forsi ta' monitoring meta jiġu biex jingħataw il-flus, jiġu biex jingħataw post se ħajsiru l-affarijiet biex ikun hemm monitoring. Qabel ta' kwalità ta' dawn l-affarijiet, jiġifieri qabel l-arti tittella jkun hemm monitoring tal-kwalità. Kemm xogħol qed jiġi mogħti lejn il-final product, kemm qed ikun hemm training, kemm qed ikun hemm preparazzjoni fl-arti istess.
Naħseb li hemm ħafna domandi forsi trid tirrispondi mbagħad narġgħu nagħmlu round oħra, okej?
Naħseb hekk niġbor ftit il-mistoqsijiet. Il-politika ta' funding tagħna. Qabel il-Dipartiment tal-Kultura llum il-Kunsil Malti tal-Kultura u l-Arti jkollu vot li jqassam xi ħadd semma kif qed jingħataw flus l-entitajiet. Issa, flus jingħataw b'żewġ modi, għandek dawk l-entitajiet li huma formali. Taħtu il-Kunsil Malti għal-Kultura u l-Arti għandu erba istituzzjonijiet, l-Orkestra Nazzjonali, il-Teatru Manuel, il-Ċentru ta' San Ġagwo għal-Kreattività u dar il-Mediterrane għal-Konferenzi, erba. Dawka għandhom an annual subvention, l-Orkestra 130,000, Manuel Theater 150,000, jom 130, St. James 130, U minn għalija il-Mediterranean Conference inter 150, kultant jirġi għatalek minnu. Dawk huma annwali. Nippruvaw niġġellu dejjem biex nsiduhom. Mhux dejjem inixxielna. Xi kultant ommod dak huma recurrent expenditure, okej? Biex il-manwel jom foqhom fuq il full-time u part-time staff li għandu, fuq dawl il-affarijiet rikurrenti. Barra minn hekk però jista' jkollok fondi kapitali. Il-Manuel għandu arranġament li se post matul medda ta' xi 3-4 snin ħajjingħata fondi kważi ta' xi 3/4 ta' miljun biex jupgradeja dan il-post. L-ewwel 150,000 ingħataw din is-sena. U allura ħajġi rranġati l-park. Sorry, il-backstage, il-xilift, sistemi ta' klimatizzazzjoni, ġifiri mhux bil-force air conditioning, affarijiet bħal dawn. Barra minn dan il-voti, daw il-voti, mbagħad hemm voti ieħor li ngħidu l-cultural support li skont it-talbit li jkollna jitqasmu biex ngħinu l-entitajiet li jkunu jitellaw xi attività kulturali, artistika. Issa, hemmhekk ukoll qegħdin nipprovaw noħolqu anke ċertu parameters daqsxejn iktar koerenti biex kemm jista' jkun ma nkunux ad hoc. Jiena ftit hekk mhux għal kollox komdu mal-kelma monitoring board. Fl-arti titgħod tent ħafna minn ħafna kontrolli li kważi jista' jkun kważi waslu għal ċensura to a certain extent. Naħseb li kbar kritiku għandu jkun il-pubbliku. vera jkun wassal li tkun infaqt il-flus sakemm wasal tant il-pubbliku, però wara kollox ftit nies mhux bil-fors huma kapaċi jiġġudikaw it-tejst tal-pubbliku ġenerali. Ġifieri għandna jkollna kriterja stabbiliti, però li jagħtu anke ċertu leeway u ma nkunux stretti żejjed. Waħda mill-affarijiet li qed nipprovaw nagħmlu wkoll, pereżempju għax hawn ħafna affarijiet ġodda. Illum għandek il-Council for Culture and the Arts. Il-liġi tpoġġi lil dawn l-istituzzjonijiet ishom jaqgħu taħta. Però m'għandekx ma tgħidlekx il-reporting lines kif inhuma. U anke lanqas joħorġu eżatti direttament mill-fond tagħha hemm decline item dirett. Ġifieri ir-reporting bejn l-entitajiet u l-Council for Culture and the Arts mhuwiex stabbilit bil-liġi. U rridu nistabbilu aħna in-nies li qed illum qegħdin nirrappreżentaw diversi entitajiet. U dinha wkoll hija breaking new ground anke biex isma' kif ħan insalvaw l-awtonomija tal-manwel, però jkollu xi forma ta' reporting loose lej xi ħaġa li hija responsabbli mill-arts policy. Ġifieri dik rridu nistabbilha. Però hija xi ħaġa wkoll li rridu nimmaturaw il-viżjoni għaliha. Xi ħadd semma l-assoċjazzjoni. U naħseb hawn bżonn ta' xi forma ta' assoċjazzjoni ta' gruppi ta' drama jew gruppi teatrali għal diversi affarijiet anke waħda biex tikkoordina wkoll ċertu parteċipazzjoni fi programmi. Jiena nemmen ukoll li għandna bżonn ukoll ċertu sinerġiji anke biex noħolqu din l-istruttura għal struttura nafx hekk hux nieħu struttura nazzjonali għad-drama. Jew National Drama or whatever, però irid ikollna ftit sinerġija anke biex naraw kif inhu l-passaġġ ta' taħriġ tan-nies li jwassal għal biex ikollna professjonisti f'dan il-qasam.
Nistgħu nabdu għal tieni round ta' domandi. Ibda, Hubert.
Fl-opinjoni tiegħi, xogħol il-gvern mhux li jagħti grants lil gruppi teatrali biex jagħmlu xi xogħol. Inħossi li kull darba li l-gvern jagħmel dan, jiffossilizza t-teatru li jkun qed jipprova iqajjem. Inħossi li xogħol il-gvern u li jikkrea klima li fiha t-teatru jista' jqum. Fil-fatt insemmejt radikalizmu u sew li tħoss li meta radikalizmu jiġi minn fuq, it is short term. Radikalizmu għandu jiġi minn isfel dejjem. Għadhom jitfittxu modi ġodda ta' teatru minn isfel. Modi kif il-gvern ġiġa fondi u jikkrea klima huwa billi jagħmel festivals u affarijiet forsi jiżdiedu daw kif qed tajtin. Però modi oħra huwa billi jsostni mingħajr ma jagħti budgets fissi li ovvjament jagħmlu l-gruppi kondi. Mod sempliċi li ħsibt fih issa kien li biex tgħin gruppi li qed ifittxu modi differenti, teatru differenti, tista' tissussidja il-biljetti illi huma ibjaw with a scaling down. Jiġifieri pereżempju l-ewwel jenna fl-ewwel 10 biljetti 50%, you subsidize it 50% and you scale down 40%, 20%. Illi inti huma qed jaħdmu biex xorta jġibu n-nies u n-nies li jġibu qed tfondihom billi tgħinhom jaħdmu għal budget ikbar għalihom. Mod ieħor ħaġa oħra li nħoss li qatt ma saret u hemm bżonn li ssir hi li ikun hemm drammaturġija riċerkata u Malta. Jien li ħdimt ftit fit-teatru nħoss li kull darba jintilef patrimonju sħiħ meta grupp jisfaxxa. U x-xogħol li jkun għamel kull grupp, ir-riċerka li jkun għamel dak il-grupp tmut miegħu. Timxi biss meta għattur jerġa' jitlaq ġo gruppi ieħor u forsi jieħu dak li żviluppa, dak li tgħallem, dak li rriċerka miegħu għal gruppi ieħor. Di forsi tista' tiġi mejuna b'librerija drammaturġika jew mod ieħor xi ħaġa. Dak kienu punti li tma.
Il-biċċej però, jekk inti tħares lej il-gruppi kollha fid-dinja, kieku dawn il-gruppi ma jkunux issussedjati mill-Gvern Nazzjonali, daw daw huma diġà merqin, jiġifieri jiena nitkellem personali sewwa, jiena nagħmel il-konsert telefonati ħalasu nkollha jien ukollox jiġifieri, ħafna drabi nispiċċa at a great loss, kieku ma jkunx xi ħadd li hemm minn ġo fija, primarjament il-Gvern, li jagħtini palata li minn flok ngħid tlif 3,000. Tlif 3,000 ma jnaqsem ma fl-jatini. Jien inti kun diġa merre. Sfortunatament l-arti fid-dinja minn dejjem kienet issofri mhix qegħdin biex tagħmel profit, l-orkestra skolla kollha ġifieri joħorġu b'deficit.
Tista' tgħid eżattament minn inti mhux kulħadd jafek.
Minn mhux importanti ħafna forsi x-xogħol li nagħmel.
Naħseb jekk qed tiddefendi pożizzjoni.
Kif qed tifari konsert?
Jiena jien violinista, għattellajt skola li speċjalizza fil-violin, intella konsert kbar bl-aqwa artisti internazzjonali wkoll Maltin, it-teatru l-imdina, eċetera, eċetera. Dejjem emmint li nagħmel il-kwalità l-ewwel post. Jiġifieri il-kwalità inkludi il-performing, kif tittela l-ambjent, it-teatru, il-programmi, kif timprintjhom, daw kollha ħajt rawbixu għas-suċċess finali. Issa biex tipprovdi din il-kwalità, l-aħħar inqis jiena hijek mhix għamel profit jew loss hekk hemm importanti, ma mbagħad tax ngħid. Ngħid il-lejla li tal-iktar mhux tista' tmut imma mmut ngħid isma' biex xi ħaġa tellaj xi ħaġa fil-100% potentiality li kelli f'dak il-moment.
Jiena nisper li ma tmutx issa x'in kellha tiema biex
għadnem ferfer, għadnem ferfer.
Biex nirrispondik. Jiena naqbel miegħek meta tilli l-arti trid issofri. Jekk int se tmur u ttieħ dak kollu li għandu bżonn, mhux se jsofri. Se jkun komdu u se jibqa' komdu. U hemm tiffossilizza. Jien li qed ngħid mhux li ma tiġix mejuna. Fil-fatt, tajt eżempju konkret kif tista' tiġi mejuna anke bi flus. Però tiġi mejuna jekk taħdem. Jekk ma taħdimx, u jiena għadd, pereżempju, jekk inti ħriġt biljett qed biħi l-biljetti tiegħek ġiex liri ir-ras, il-Gvern se jritik lira fuq, pereżempju, l-ewwel 10 biljetti se jtik 80 cents fuq.
Hubert, we got the point. Just get it on.
L-importanti hu illi int ma tieħu xejn jekk ma tagħmel xejn.
Jiena ma rridx nistama' negattiv, però nħoss li hawn Malta qatt fadal ħafna x'isir biex inbidlu l-mentalità. L-imħabba lejn l-arti għadha mhix hemm biżejjed, m'hemmx nies biżejjed biex jaħdmu f'dan il-qasam. Issa jiena naħseb irridu nibnu bażi mill-iskejjel fuq dik, it-tfal minn daqshekk barra minn Malta jrawmuhom f'dak l-affarijiet li mħabba lejn l-arti jekk hemm xi ħadd talented jimmarkawh li hu talented jgħinuh. Jiena pereżempju mużiċist, it-talent fil-mużika dejjem kien hemm ġifieri fija, imma qatt ma sibt min jimpuxija, niġveri kelli nikberu jaddi ħafna snin biex u vera nġilet. Qed tifhem ġifieri inħoss li rridu nibnu bażi l-ewwel fl-iskejjel li mħabba l-daw l-affarijiet.
Okej, Hipatja?
Jien nixtieq nistaqsi dwar x'pjanijiet għandu l-Gvern fuq training professjonali. Nafu li hemm drama school, imma taħseb li at this point, id-drama school li taħdem part-time u għabizzejiet taħseb li jem bżon sta skola full-time għall-atturi li ħajġu fil-futur? F'kull qasam, kem atturi, kem scriptwriters, kem directors, etc.
Pero il-ministru tkellem fuq Academy of the Performing Arts.
Pero nisni għandi xnejn rispondi għan. Ok.
Jina, b'dorjeti msomman vera li jina studenta ta' teatru, jina unko studenta ta' l-vuċi, ma' sofra miljon kawki di skola mjuzika unek. U għadden nistoqsijiet li dinsaqsi li hija fil-lat ta' ndaħal pala vuċi, nitkellem għal studenti li studjaw pala vuċi. Jina nemmen li practice makes perfect. Issa, biex namlu l-prattika, bazzikament irtu konna post, irtu konna opportunitajiet biex we perform, anke mjuziċisti jiperform jaw uwek. Ftit ilu jiena u erbaħ bi poħra tellajna kunċert żgħir St. James Cavalier barra li ngħid proset li fl-aħħar infetaħ post fejn u iktar miftuħ għal kultura u arti iktar casual minn menu l-teater u anki għalina l-izzaza hija iktar link fejn nistgħu nkantaw u jew nipperformjaw jew anything. Biss xorta hemm dak il-barrier fejn titħol finanzjarjament. Tistgħu toħolqu opportunitajiet eżempju innaf għaw ħafna jiena nara mill-klassijiet li hawn fil-School of Music, tara klassijiet u b'vuċijiet tajbin, issa ngħid li Malta huwa waħda mill-post fejn għandna vera vuċijiet tajbin. Ma m'għandhomx mhux bħall-mużiċist li jdu instrument, ma jistax jgħid qed nistudja, qed ngħinja, qed nagħmel eżamijiet biex għandi dik lejm hemm dak il-kor, hemm dik xi ħaġa li għajjem for u da jiena forsi jista' kwajer nazzjonali tal-Manuel Theater u jorganizza attivitajiet fej ikanta kompożizzjonijiet Maltin. Għalfejn Maltin anki ġifiri għan kompożizzjonijiet klassiċi u hekk montu għamx backing. Eżempju, ma nafx kienet il-ħaġa qatt ma għamilt riċerka fuqha, fil-BOV Opera Festival, ma nafx jekk qed nagħmel żball jekk nikkwota dan il-da. Kienaw għamlu kunċert u ta' kompożizzjoni barrani Malti. Aboza, dan il-bniedem ġew barranin ukoll, ġibna l-barranin u jiena mort narhom fost il-kantanti li kantaw kwartett tal-kompożizzjoni Malti. Kienu Mirjam Kawki, Claire Massa, Claire De Bono u nies ġifieri stabiliti. X'ġara, dan għamluh lunchtime concert. Ma tantx kien hemm marketing għalih, attewhom bil-Malti, meta mbagħad kien hemm il-konsert għax barranin, għax huma barranin, le għamilhom ħafna riklam, għamilhom ħafna da u opinjoni tiegħi. Ma kellhomx teknika biżej, ma kellux qed up to standard, għaliex aħna għandna l-nattu talent Malti. Okay, Anthony.
Mela, l-ewwel saqsejt ħafna mistoqsijiet, ma nipprova nwieġbek. Jien naħseb il-problema lura l-cultural policy, li qed nitkellem fuq cultural policy. Ħanibda fuq funding. L-ewnet nemmen illi il-gvern mhux l-unika source ta' funding, naħseb bħalma ħadmu public-private partnerships fuq affarijiet oħra. Public-private partnerships jistgħu jaħdmu fuq affarijiet relatati mal-kultura. Bdiet taħdem fuq xi ħaġa relatata mal-heritage, il-Mużew tal-Arti jew l-Archaeological Museum, u tista' taħdem l-istess mod dwar kumpaniji li jagħtu funding lill-gruppi u daw intern jipproduċu xi ħaġa għal dik il-kumpanija, għal dik l-istituzzjoni x'inhi. Ħafna drabi mhijiex biss problema ta' funding, hija problema ta' motivazzjoni. Naħseb il-problema personali u naħseb li ħafna nies involti fil-kultura il-problema li jsibu hija problema ta' motivazzjoni. Illi il-kultura, Department of Arts Council, m'hemmx il-bażi illi inti tmur għandhom jew huma jiġu għandek u jippruvaw jaraw kif huma ħajatuk il-lajnuna mhux bil-fors finanzjarja. Biex inti tkompli tespandi u jaraw il-possibilità fejn tista' tagħmel. Sempliċiment jagħtuk formula biex inti tipparteċipa festival barra minn Malta. Dak diġà huwa pass. Mhux qed ngħid long term let's do our own festival. Qed nitkellem fuq affarijiet bażiċi. L-iktar ħaġa bażika hija l-ispazju. Kemm nitkellmu fuq St. James Cavalier bħala ċentru għall-kreattività, St. James Cavalier is an exhibition space. Jekk irridu nagħmlu affarijiet radikali fl-art in ġenerali, jekk il-cultural policy hija biex tbiddel tippromovi u toħloq kultura lokali u tippromovija mhux biss Malta ma' barra, il-bidla trid issir bil-Maltin, imma il-bidla jrid ikollok l-ispazju biex tagħmilha. M'għandix spazju wieħed, kamra, rokna, fejn attur jista' imur jitrejnja tiegħu fejn mużiċista jista' jmur jagħmel xi ħaġa bħala forma ta' training għalih. Dawk huma l-affarijiet bażiċi li inħoss li m'għandniex. Għalkemm suppost għandna ċentru għall-arti when it's an exhibition space, point taken. Ħaġa oħra l-aħħar ħaġa hija fuq cultural tourism. Again, illi qed titkellem fuq il-possibilità ta' cultural tourism, ħafna drabi daw kol lafek għabel konet nitkelmu fuq unification li pala kem l-MTA kem l-Arts Council jistaw jihdu l-informazzjoni globali u jipromovu l-affarit li huma Maltin ġewwa Malta biex it-turisti u finalment hopefully anka n-nis lokali jitalmu japprezzaw u l-iktar importanti biex n-nis lokali ikunu kapaċi jaraw xinu tajjeb u xinu ħażin. U hemmhekk inkunu nistgħu nagħmlu drama Maltija, mużika Maltija u affarijiet li huma tagħna jekk inkunu kapaċi narfu bej kwalità u mhux kwalità.
Ħanajdu l-affarijiet kif inhuma hawn affarijiet ta' kwalità u affarijiet żibel u li nħallsu għalihom plus. L-aħħar domanda forsi.
U jiġu funded u patronizzati mill-gvern.
Hello, Jeffrey Ciclura. Forsi palma għalazat għabtijaj Tony. Innaħseb, jek njuhdu għal ċinis, għal ċinis jgħid, aħjar tal-lem d-nidem jistat mill ta' tiħuta. Jina nemmen, u naħseb miex diffikulta li għanna u Malta hija interpretazzjoni ħażina tal-kelma teatru. Jina naħseb li jekk nibbażaw l-affarijiet tagħna fuq edukazzjoni teatrali minn mindu nkunu għadna żgħar, naħseb il-mentalità tat-teatru fil-moħħ ta' kull bniedem u bniedma wieħed u waħda minnha naħseb tinbidel kompletament. Għax jekk inti jekk għall-argument jien tallimt kif niktep u naqra minn meta kont għadni żgħir, ovvjament la nikber tallimt għax bdejt nitgħallem minn meta kont żgħir. Ġifieri, jekk jien ħanibda nitgħallem it-teatru minn meta kont għadni żgħir. Meta nikber għandi l-viżjoni tiegħi lejn it-teatru minn meta kont għadni żgħir. Jiġifieri ma nsib l-ebda diffikulta jew li naħseb ikun hemm edukazzjoni teatrali minn primarja naħseb.
Right. Giselle?
Jiena xtaqt li forsi l-Ministru japprofondi xi punt li ġa semma rigward dawk il-Human Resources kollha li joħorġu mit-Theatre Studies Department li f'opinjoni tiegħi jien nemmen u konstatajt li huma nies li rċevew an all-round cultural formation. X'tip ta' opportunitajiet ħajkun hemm għalihom opportunitajiet ta' xogħol?
Ġeż Munzerafa. Ili involut faqdiet teatrali tul dawn l-aħħar 20 sena u veru b'sodisfazzjon qed naraw kambjament. Ġifieri jiena niftakar kont nħossem fil-pageants kont għadna żgħar, ġifieri u bqajna id-drama baqgħet tiżviluppa f'xi mod, però ma nafx ma nsejħilhomx żibel ċertu productions li jtellgħu, ma forsi jkun hemm affarijiet li ma jaslux kif suppost ta' naħa tal-pubbliku u għal dan il-punt ġej. Kemm huwa importanti illi mhux biss ikun hawn tagħlim li jikkonċerna biss fid-drama qed ngħid, dak li għandu x'jaqsam ma' acting, stage management, jinnaf mużika, imma anka kif persuna tasal torganizza xi ħaġa. Dal-aħħar hija t-tielet sena li qed norganizza drama mużikali. Musical drama ma nafx kemm jeżistu mal-Ewropa, din huwa speċi oriġinarja tlesten ilu biex noħolqu xi ħaġa ġdida dik li għandu x'jaqsam l-aspett ta' teatru. Meta għandek musicals li oriġinaw mill-rock operas u mill-operetti żgħar u morna għalhemm. Meta għandek drama li żviluppat kulħadd jaf forsi għaw studenti ta' teatru kif żviluppat, meta għandek musical drama li forsi wieħed għarreb aktar lejn l-ispettaklu u anka kummerċjali, sfortunatament, biex tinnoġob, imma kemm qed jasal dan regarding organization, minn qed juħ sieb ix-xogħol li fih, l-ispejjeż, issemmew is-support scheme mhux dejjem tinqeda. Fis-sens li anka l-post innifsu jekk jistax jiġi provdut dan il-post mingħajr ma wieħed jeħel spejjeż iktar milli suppost. Fejna fien, utilizzajna l-Greek Theater ta' għali, da' s-sajf ma' sar xej, ma' nafxin raġuni l-istoria ta' Ġesù. Sawa? Mux għax ma' nkunu rridu, ma' jkunx hemm speċi buttatura, jinaf ħafna affarijiet oħra x'wieħed jgħid. Nifhimha tal-fondi illi l-gvern mhux dejjem jista' jagħti ċertu nafu li żdiedu l-qdiet. L-qdiet żdiedu l-gruppi, l-element ta' teatru tjieb ħafna, però għall-inqas jekk wieħed ma jkunx jista' jgħix hawn jgħin finanzjarjament, jista' forsi wieħed qed jagħmel it-talba biex itaffi mill-ispiża aħna nafu li dra mużika li ġina over 6,000 ġifieri. Imma jekk dejjem wieħed, pereżempju, xi ħadd jista' mhux biss il-gvern, imma anke pereżempju f'dak li huwa dawl, dak li huwa sound li biex tikrih llum mhux b'xejn, kulħadd jaf jiġifieri. L-atturi llum ittihom xi ħaġa ma tħallashomx imma sempliċiment talli ġew għal post u marruż, anke petrolu da xi telefonati.
Okay. Mela, kena numru ta' punti u osservazzjonijiet interessanti. Il-punt li għajjem Hubert, jekk għandix nagħtu flus b'mod dirett, jekk għandix ikonna għajnuna indiretta. Jiena nemmen li xi ftit għajnuna tittati, ejja nkunu konxi tal-limitazzjonijiet tagħna. Waħda mill-ikbar limitazzjonijiet tagħna huwa is-size tagħna li isma' jekk tagħmel music Londra anti assigurat minn udjenza potenzjali ta' 12 miljun, ġifri tista' tagħmel runs li jmorru anka iktar minn sena. L-investiment li tagħmel fil-kostumi u fis-sett mhux tista' tirkupraħ, u Malta għandna limitazzjonijiet kbar. U f'xi mod iridu jekk dawk il-limitazzjonijiet kultant ma nipprovawx nikkumbattuhom xi għajnuna diretta. Jiena nibżal imma ma ntellgħu xejn ta' kwalità, x'ista' jkollok l-atturi tajbin, imma mbagħad ma jkollhomx biex jagħmlu kostum, ma jkollhomx biex jagħmlu dawn, ma jkollhomx biex jagħmlu set. Ġifieri xi ftit iridu ngħid. Però naqbel miegħek li ma tix tagħmilha komda żejda, ġifieri toqgħod attent u forsi dan huwa wieħed mill-argumenti kontra in-National Theatre. Hija il-problema li għaddejjin Franza bħalissa li daw tant they had it good for so long li bdaq għadha xilqem ftit austerita fil-pajjiż u l-gvern beda jagħlaq il-vit spiċċaw ti strajkjaw. U nafx hekk għadhomx
bis-strajk. Bżonn li wieħed jgħid li is-sitwazzjoni storika ta' Teatru Nazzjonali Franza bdiet fis-seklu 18, ġifieri hemm storja tiegħu fuqha.
Waħda mill-affarijiet biex qed nindirizzaw il-deadline huna indiretta hija l-pricing policy, ġifieri qed naraw, ġifieri l-pricing policy isma' hawn forhom li għandhom ikunu mejjuna u hemm forhom li għandhom ikunu mejjuna inqas. Jekk il-music iżumma automatikament popolari, forsi jismu, dak li tiċċarġa l-manuel biex tikriħ għal-musical għandu jkun ftit iktar u għandu allura b'dak il-mod inkun qed nististidja xi ħaġa b'mod indirett li tkun forsi inqas ovvjament popolari. Naqbel ma xi ħadd li qal fuq l-edukazzjoni għat-tfal u fil-viżjoni tagħna anke short term hija biex nużaw l-istrutturi tagħna ġifieri il-Manuel St. James anke l-mużewijiet għal workshops interattivi ma' tfal sit fil-ħodu hekk biex inġibu tfal f'daw l-istituzzjonijiet. Xi ħadd saqsi jekk nitfnux it-talent Malti. Jista' jkun, ġifieri kelli ħafna aħna nintaqgħu ma' ħafna nies, isma' jien nippruvaw nkunu aċċessibbli. Qed nara l-Alan Kirkhop dejjem jitlobni appuntament, imma kellimtu xi tliet darbiet l-Alan Kirkhop, jiġifieri mhux dejjem fit-triq, anke fl-uffiċċju. U anke membri oħrajn tal-familja. Però konxji li mhux kulħadd ikollu l-opportunità, Ellen huwa conductor u f'sena ma kellux ċans wieħed jikkondaktja l-Orkestra Nazzjonali ma xi kux sena jew iktar. Konxji ta' din il-kritika u anka l-għażla ta' ċertu nies li għamilna fil-bordijiet kienet konxja biex ikunu sensittivi għal din il-ħtieġa. Konxji wkoll jiena waħda mill-nirċievi anka emails u nipprova nkunu aċċessibbli b'dak il-mod u nirċievu anka il-kritika u l-suġġerimenti tal-ispazju, pereżempju, hawnna qas kbir tal-rehearsal rooms xi ħadd qal li. Vera, u nixtieq nara kif nikkombina restawr ta' ċertu faċilitajiet li għandna u noffruhom imbagħad l-ispazji huma parti mill-viżjoni, però rridu nsibu l-pondi, rridu nmexxu l-viżjoni, però nixtiequ nagħmlu għax xi ħaġa nixtiequ nagħmlu. X'opportunitajiet hawn għal dawk li qed jagħmlu il-theater studies u jekkawx l-oħra kienet fuq l-Academy for the Performing Arts. Jina il-waħda wkoll ftit id-dubi li għandi tal for the Academy for the Performing Arts hija x'aktarx iktar ma titrenja n-nies professjonali, x'aktarx iktar mbagħad jistennew li jkunu jaħdmu b'mod professjonali f'dak il-qasam. Ġifieri jisma tkun ċertu koll li għandek is-suq għalihom li tista' toffrilhom l-ispazju ma nispiċċawx anka b'ċertu ma nafx jekk hux niftiehem. Imma jekk jiena nittrenjak b'digri fil-flecting, naħseb ħad tkun tistenna li ħad taħdem full-time flecting u rridu naraw ukoll isma' fejn ħaj jispiċċaw dawn, ġifieri mhux hija l-viżjoni biss fejn ħa nagħduhom jew nħarriġhom, però anka fejn imbagħad ħa ningaġġhom. Ġifieri the vision has to be throughout. Le, mhux da sempliċi. Hija wkoll mistoqsija ta' it's also a question of funding opportunities. Però mhux qed ngħidlek li qed nagħmlu barriera, ġifieri waħda mill-affarijiet li qed nagħmlu hija qed naraw isma'. Nafu li għanna limitazzjonijiet ta' fondi, x'nistgħu nagħmlu anka mhux bil-forsi morru nħabtu l-bib tal-Ministru tal-Finanzi biex inżidu l-fondi. Xi ħadd semma l-cultural tourism u naħseb hemmhekk naħseb li hija waħda mill-ikbar opportunity areas u qed naraw ukoll kif ha nisfruttaw anka potenzjal li anka ġi indikat li jenna li għaw minn daw il-vizitaturi turisti li għanna, cruise liners, ecc. U allura rridu niftħu anka il-faċilitajiet tagħna li jkunu disposti u disponibli għal daw il-vizitaturi u l-ħinijiet li huma jiġu. U waħda mill-affarijiet li ħa naħdmu fuqha hija isma' l-Manuel Theater u St. James u l-Mediterranean Conference Center m'għandux jiftaħ biss fil-għaxija u forsi l-iktar fil-weekend, jista' jipprovdi xi ħaġa matul il-ġurnata wkoll u din żid li allura żidilna l-funding hawnhekk, allura żidilna l-opportunitajiet dak li għandna naħdmu bih u żid ukoll l-opportunitajiet għalikom. Ġifieri għax jekk għandek programm għaddej u diversi programmi għaddejja matul il-ġranet, matul il-ġurnata, naħseb hemm iktar opportunitajiet fejn taħdmu. Jiena nara opportunitajiet oħrajn fejn tistgħu taħdmu, ovvjament hemm it-television. U għallajt il-television palissa ħafna minnom jaddu għan shoestring. Però
għanna ħafna problemi bil-level ta' kwalità fil-televizjoni. Iva,
però il-kritika ti tamlu għantom u koll. Ġifieri, naħseb għalhekk, naħseb maħniex, jiena nispera li minn dan il-grupp nibdaw naraw min jikteb, mhux min jikkritika biss. Nispera li nibdaw naraw xi ħadd li jikteb id-drama li joħroġ minn theater studies, se jinkella nibda ninkwieta. Jiena kont naf li dan id-dibattitu ħaj jiżvolġi anka pjuttost sħun, ġifieri nitolbkom tiskużawni li jkolli nitla' għax għandi appuntament ieħor, però jekk xi darba tkunu tridu tkomplu d-dibattitu, ġifieri
nerġgħu nistiddu.
Minn hawn ftit xhur oħra disposti nkomplu. Thank you.
Nirringrazzja ħafna l-Ministru.